Bişkek'te saat 7'ye azattık radyosundan söylüyoruz. Kırgız-Özbek çekarasındaki Ünkürtuğu maselesin parlament ve hükümetin katışuğusunda Javuk eşik artında karadı.
Жыйын жабык деп аталган менен жашырын сырдуу эч нерсе деле айтылган жок. Таластуу жерлерден бир дагы сантиметр жерди башка мамлекетке өткөрүп берүү ниетибиз жок деди.
Кыргызстанда Орусиянын Сибирь Федералдык университетине кабыл алуу сынактары башталат.
Бизде тоо-кен бар, биология, химия кесиптери бар. Ошого жараша дагы кошумча сабак тапшырып калышым керек экзамен. Бул биология, химия, информатика сабактары, орус тил, математика, физика бул негизги үчү.
Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Москвада жашаган кыргызстандык акын, котормочу Михаил Синельников тууралуу да ушул берүүбүздөн уга аласыздар. Саламатсызбы, бүгүн 31 март күнгө бейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш кечээ жабык жыйынга чогулуп, өлкөдө коопсуздук чек ара маселесин талкуулады. Ага өкмөт башчы Темир Сариев жана тиешелүү мекеме башчылары катышты. Талкуунун жыйынтыгы боюнча башкы прокуратурага 20 апрелге чейин үңкүртүүгө байланыштуу интернетте сүрөтү тарап жаткан протоколдордун чын төгүнүн териштирүү тапшырмасы берилди. Талкуу учурунда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Рада Түмөнбаева премьер-министрге кайрылып, үңкүртүү Өзбекстандын территориясында деп жазылган протокол боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылды. Депутат Азаттыкка билдиргенине караганда, учурда анын колунда ошол протоколдун көчүрмөсү бар.
Менде копиясы бар ага. Ошол берилген входящий жаналар менен берилген бар. Бул негизи мен эртеңен аманат деп баштаганмын. Негизи бул пакет менен мага ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынын атынан берилген. Өкмөттүн дагы аброю, жергиликтүү депутаттардын да аброюна тийип атат. Эмнеге ал тамашага салгандай болчу. Демек акырына чейин чыгыш керек. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Элди дүрбөткөн мүмкүн дагы бир үчүнчү жактын иштери болушу мүмкүн.
Деди депутат Рада Түмөнбаева. Аксай районунун Үңкүртүүсүндө жайгашкан Гервен деп аталган радио релейлик станция боюнча маселе учурда кызуу талкууланууда. Буга чейин өкмөт маалыматты коопсуздукту күчөтүү максатында Аксада кошумча станция куруу тапшырмасын бергени айтылган. Ал эми Гервен шаардык кеңешинин депутаттары өкмөт аларга былтыр ноябрда премьер-министрде өткөн жыйындын протоколун жөнөткөнүн, анда Үңкүртүү Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылганын, бирок бул тоо эч убакта өзбек тараптыкы болбогонун айтууда. Ортодо менин депутаттар айтып жаткан протокол жасалма экени тууралуу маалымат чыккан, бирок мунун чын төгүнү тууралуу да азырынча расмий жооп жок. Бүгүн Бишкекке иш сапар менен Германиянын тышкы иштер министри, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы төрагасы Франк-Вальтер Штайнмайер келет. Немис дипломаты президент Алмазбек Атамбаев парламент жана өкмөт мүчөлөрү менен жолугушат. Кыргызстандан тышкары анын бул Борбор Азияга сапарынын алкагында Өзбекстан жана Тажикстан жетекчилери менен жолугушуу каралган. Талкуулана турган маселелер эки тараптуу кызматташтык менен катар террорчулукка каршы күрөшүү, аймактагы кызматташтык жана Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун алкагында экономикалык байланыштар. Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаминии өлкө коопсуздугунун ачкычы сүйлөшүүлөр эмес, ракеталар деп билдирди. Ал өзүнүн жеке сайтына жарыялаган кайрылуусунда Ирандын революциялык күчтөрүнүн баллистикалык ракета өндүрүү аракетин колдоого чакырды. Келечек ракеталарда эмес, сүйлөшүүлөрдө деп айткандар сабатсыздар же саткындар деп айтты Хаминии. Ирандын соңку ракета изилдөөлөрүн белгилүү болгондой АКШ, Франция, Британия жана Германия абалды курчутуучу жана козутуучу фактор деп катуу сынга алган болчу. Орусия ирандыктардын ракета изилдөө Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясына каршы келбесин айтып, Иранга колдоосун билдирген жана ага карата санкция киргизүү зарылчылыгы жок экенин айткан. АКШ келерки жылдын башынан тарта өзүнүн чыгыш Европадагы аскердик бөлүктөрүн кеңейтет. Бул аймактагы орусиялык агрессияга себеп болуп жатканын 30 мартта НАТОнун Европадагы аскерлеринин командачысы америкалык генерал Филипп Бридлав билдирди. Анын айтымында кошумча танкалык бригада 17 жылдын февраль айында барат. Азыр ал жакта 2 бригада бар, ар биринде 4,5 миңдин тегерегинде аскер кызматкери иштөөдө. АКШнын коргоо министрлиги буга чейин маалымдагандай, Ак Үй Европа коопсуздугун камсыз кылуу демилгесине келерки жылдан тарта бюджеттен 3,4 миллиард доллар берүүнү карап жатат. Бүгүн Жогорку кеңеште Кыргызстандын инвестициялык саясат боюнча өкмөттүк саат өтөт. Анда өлкөгө инвестиция тартуу жана коргоо, ишкердикти өнүктүрүү, товар өндүрүү жана тышкы рынокко алып чыгуу маселелери талкууланат. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, талкууга премьер-министр Темир Сариев баштаган өкмөт толук курамы менен катышат. 29 мартта Бишкекте ишкерлер менен жолугушууда Сариев былтыр коңшу өлкөлөрдөгү оор экономикалык абалга карабастан Кыргызстан былтыркы жылды жакшы көрсөткүчтөр менен жыйынтыктаганын, инфляциянын деңгээли анча жогору болбогонун айткан. Бишкек шаардык кеңешинде бүгүн тургундардын өмүрүнө коркунуч жараткан бак дарактар боюнча маселе каралат. Турак жай коммуналдык чарба боюнча туруктуу комиссиянын жыйынынын күн тартибине эки маселе кирди. Биринчи, Сеш шаардагы жашылдандыруу иштерине жооптуу Зеленстрой ишканасынын куураган тамыры кармабай калган бактарды кыйып, бак дарактарды бутоосу жана сугаруусу. Экинчи маселе санитардык полигондун ишмердүүлүгү. 27 мартта Бишкекте бак кулап токтоп турган бир унааны жана жолдо жүрүп арткан унааны басып калган нанын айдоочусу ошол жерден мерт кеткен. Бүгүн Кыргызстандагы элиталык деп эсептелген Скорпион аскердик бөлүгүндө жашыл берет баш кийимин кийүү укугун алуу үчүн сынак өтөт. Куралдуу күчтөрдүн токмоктогу бөлүгүндө офицерлер жана аскердик кызматтын келишимдик негизинде өтөп жаткандар үчүн экзамен уюштурулат. Жоокерлер күчүн, теориялык билимин жана моралдык психологиялык даярдыгын көрсөтүшү керек болот. Скорпион 22 жыл мурда ушул күнү 31 мартта негизделген. Анда 200 ашуун жоокер кызмат өтөйт. Азыр эрнис.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 31 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жайт. Күй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күчөйт. Бийик тоолуу аймактарда автоунаалардын жүрүшү кыйындайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чөйрөндө бүгүн 10-15, Талас эргесинде да 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17, Ысык Көл дубанында 11-16, Нарында 9-14 градус жылуу болот. 31 мартта Бишкек шаарында күндүз маал-маал менен жаан жайт. Абанын температурасы 13-15 градуска жетет.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кечээ үңкүртүү маселесин парламент өкмөтүнүн катышуусунда жабык эшик артында карады. Талдоочулар шаардык кеңештин колуна түшкөн токтомдун чын төгүнүн аныктоо кыйын деле эмес деген. Эгер ал түп нуска деп табылчу болсо, өкмөт эл алдында жүзүн жоготоорун белгилешет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Чек арадагы кырдаал жана коопсуздук маселеси боюнча өкмөт башчы Темир Сариев баш болгон күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жогорку кеңеште маалымат беришти. Парламент бул маселе өтө аяр деген негизде жыйынды жабык эшик артында өткөрүү чечимин кабыл алган. Анда бүгүн коомчулуктун көңүл жордунда турган үңкүртөөгө байланыштуу дагы маалымат берилмек. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жыйын жабык өткөнү менен анда жашыруун деле эч кандай маалымат айтылбагандыгын белгилеп, үңкүртөө боюнча өкмөт башчы буга чейинки эле позициясын билдиргенин айтты.
Позициябыз бул эч кандай таластуу жерлерден бир дагы сантиметр жерди башка мамлекетке өткөрүп берүү ниетибиз жок деди. Ал биздин өкмөттүн планыбыз деди, ушул санариптик теле берүүгө өтүү жана башка маселелер боюнча дагы бир башка радио станция куруп коюу ниетибиз бар. Негизинде ошондой мааниде деле айтты да. Бул эми жыйын жабык деп аталганы менен жашыруун сырдуу эч нерсе деле айтылган жок. Уңгартуу ушул күч органдарына тапшырма болуптур. Ушул күч органдарды бир жыйынтык чыгаргандан кийин анан маалымат болот деп депутаттар ошо күтүп турабы деди жыйынтыкты.
Кечээ талаш жараткан үңкүртөө маселеси парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин кезектеги жыйынында дагы жабык талкууланган. Жыйынтыгында комитет үңкүртөө жайгашкан радио релейлик станцияны башка жакка көчүрүүгө каршылыгын билдирип, тескерисинче анын ишмердүүлүгүн күчөтүүнү талап кылган токтом кабыл алган. Комитет мүчөлөрү башкы прокуратурага 22 мартта Гербен шаар кеңешинин кароосуна жиберилген өкмөт токтомунун аныктыгын иликтеп чыгууну тапшырган. Башкы көзөмөл органы териштирүүнү 20 апрелге чейин аякташы зарыл. Гербен шаардык кеңешинин төрага орун басары Калбек Рустемов Азаттыкка бүгүнкү күндө алардын колундагы токтом тууралуу өкмөттөн дагы, укук коргоо органдарынан дагы эч ким кайрыла электигин билдирди.
Ал протокол боюнча эчтеке болгон жок. Прокуратура орган тараптан эч ким чыккан жок, өкмөттөн дагы эч ким чыккан. Бизге кагазы келген, биз кайрылуубузду токтомубузду чыгарып уже сайтка салган. Азыр биз ошодон аныктама күтүп атабыз ошо жогору өкмөттөн. Анан келсе ошого жараша иш карайбыз, ошол маселени кайра карап чыгабыз деп. Сессияга коюлганда чыкканда ошол маселе, значит мын жерде сөз туура эмес жазылып калган деп. Баягы Өзбекстандын территориясындагы көчүрүү деген сөз. Ошо эки сөз боюнча талаш тартыш болгон да бизде.
Өкмөт Гербенге жөнөтүлгөн протокол бурмаланганын, баштапкы документте үңкүртөө Өзбекстан Кыргызстан Республикасынын аймагында эмес, Өзбекстан менен чектешкен жерде деп көрсөтүлгөн деп ишендирүүдө. Ал ортодо оппозиция өкүлү Азимбек Бекназаров бийликтин соңку кадамдарын үңкүртөөнүн Өзбекстанга өтүп кеткенин жашырууга жасалган аракети катары дагы кабыл алганын билдирген. Өкмөт мындай билдирүүлөрдү дароо четке кагып, муну чагымчыл билдирүү деп сыпаттаган эле. Дипломатия иштери боюнча эксперт Талант Курчубеков өкмөттүн протоколун текшерип, анын чын төгүнүнө жетүү жолу абдан эле жөнөкөй деп эсептейт. Анткени расмий факс аркылуу өкмөттөн барган документте тийиштүү дата, дерек, кол тамгалар ачык эле көрүнүп турат. Талдоочу документ жасалмаланган деген божомолдорго ишенүү абдан кыйын экендигин белгилеп, бул жерде негизги себеп документ жөнөтүүдөгү өкмөттүн аппарат кызматкерлери кетирген айрым алешимдиктерге байланыштуу болушу мүмкүндүгүн белгилейт.
Мүмкүн өкмөттөн ошондой кагаз кетип калган. Бул азыр тиги чынды айтканда аппаратта деле баягы мурункудай абдан таңшалган эмелер кызматкерлер азыраак ойлонбой жазып берген болушту. Анан кийин өздөрү кайта коркуп ушундай кетип калыптыр деп баягы артка неме кылып кандай да болуш ыктымал. Эми өкмөт тарабынан жанагыдай кетип айтып эле койсо мыкты, биздин өкмөт кызматкерлерден кандай кетиптир, ушинтип ушундай неме кылган, эгерде чын деле жок болсо. А бар болсо анда канча неме кылбасың, баары бир күн учурат, бир күн учурат. Аны мен өзбек тарап чын деле бар болсо алар деле айтат да, мына протоколубуз бар бизге. Анда бул өкмөттүн немеси бүттү анда, эртең элге кантип чыгат?
Гербен шаарынын үстү жагындагы үңкүр тоосунда жайгашкан станциядан Аксы, Ала Бука аймактарында телерадио жана мобилдик байланыштын сигналдары таратылат. Өзбекстандын чек ара аскерлери 2013 жылы үңкүр тоого тиги учак менен конуп, аны өзүнө караштуу аймак катары доомат койгон. Аксыда эл митингге чыгып, бийлик өзбек тарап менен сүйлөшкөн соң андагы аскерлер ал жактан чыгарылган болчу. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Келерки аптадан тарта Кыргызстанда Орусиянын Сибирь Федералдык Университетине кабыл алуу сынактары башталат. 11-нчи классты аяктап жаткан улан кыздар мыкты билимин көрсөтө алса 4-5 жыл бекер окуу укугун алат. Студенттер ал жакта журналистика, юриспруденция, социология, тоо-кен жана инженердик техникалык багытта билим алса болот. Университеттин Кыргызстандагы өкүлү Майрамбек Райымжанов кабарчыбыз Самат Жумакадыровго маек куруп берди.
Акыркы жолу канча абитуриент өттү, учурда канча ал жакта окуп атат ошол Сибирь Федералдык университети?
Акыркы жылы 60 абитуриент өттү, анан учурда бизде 200 тегерегинде студенттерибиз ал жакта билим алып жатышат.
Билим алып же болбосо ошол жакты бүтүрүп келгендер барбы, Кыргызстанга келгендер? Сиздерде анализдер барбы, алар эмне иштерди кылып атышат?
Ал жакты бүтүп келгендердин ошо алдыңкылары биз өзүбүз болобуз, тоо кен тармагын бүткөнбүз. Ошол тоо кен тармагында иштеп жатабыз алдыңкы бүтүп келген балдар.
Канча бала бүтүп келдиң силерде?
15-20 чакты бала бүтүп келип, ар кимиси өз тармагында иштеп жатышат деген.
Мисалы үчүн кайсы тармак?
Мисалга 5 чакты бала тоо кен тармагында иштеп жатышат биздин Кыргызстандагы алдыңкы жанагы Кумтөр, Казакмыс деген компанияларда. Байланыш боюнча окуп келген балдарыбыз бар, Билайн, Мелкомдо иштеп жатышат, инженер связист болушуп. Национальный банкта иштеген балдарыбыз бар, компьютерный техника, информатиканы бүтүп келген балдарыбыз. Буюрса быйыл да бүтүп келет балдар, буюрса дагы жакшы жумуш
алып жатат. Дипломдору кадимкидей эле бизде деле жарайт.
Ооба, эл аралык талаптарга жооп берет. Кээ бир жерде кайрадан ал жактын билимин жогору баалашат, көпчүлүк жерде.
Мынакей азыр бизди угуп атат, мисалы Кыргызстандын чар тарабынан, мисалы Алайдан, Нарындан же болбосо Кара Колдонбу, айырмасы жок каягына. 11 деп аткан окуучулар да кызыгып калды. Эртеңки күнү алар каяка барып тест тапшырыш керек, эмне кылыш керек?
Тесттин башталышы 3-апрелден баштап, мына келеаткан айдын 3-апрель күнү Ош шаарында болот. Биринчи биз ошо ар областтарга деп баардык ошо айыл дагылар, ар өрөөндөгүлөр келинге деп шарт түздүк эле. Биринчиси Ош шаарынан башталат.
Анда тактап эле айта кетели, Ош шаарынын каеринде болот?
Ош шаарында ОЖГУ университетинин актовый залында болот. Саат 10:00 3-апрель күнү Ленина 331 көчөсү. Андан кийин Талас шаарында. Талас шаарынын номер 2 мектебинде 5-апрель күнү, ал да саат 10:00 болот. Анан кийин 7-8 апрель күндөрү Бишкек шаарында болот, номер 6 гимназия мектебинде болот. 8 апрель күнү Ысык-Көлдө болот, Каравой айылында Бектенова мектебинде. Андан кийинкиси 9 апрель күнү Ысык-Көлдүн түштүк тарабында болот, Сару айылында Сыдыкова мектебинде.
Эми окуучу келе атканда эмнеге даярданып келиш керек?
Окуучу келе атканда албетте сөзсүз ушу математика, орус тил, физика сабактарын жакшыраак карап даярданып келсе, паспортун ручкасын алып келсе болду.
Ошол 3 сабактан тест тапшырат, ошонун негизинде балл чыгат, анан кийин жогорку балл алса анда университетке чакыруу алат.
Бул 3 сабак башка 3-ө. Анан тандаган кесибине жараша, жана айтпадык бизде тоо кен бар, биология, химия сабак ошо кесиптер бар. Ошого жараша дагы кошумча сабак тапшырып калыш мүмкүн экзамен. Бул биология, химия, информатика сабактары орус тили кошулуп калышы мүмкүн. Орус тил, математика, физика бул негизги үчө. Красноярскта өзү жакшы шаар, тынч шаар, билим деңгээли жогору ал университетте. Россиянын эң алдыңкы чоң университеттеринин бирине кирет. ал жактан бүтүп келген балдар буюрса Кыргызстанда жакшы-жакшы эле иштеп атышат. Ал жакта дагы окуу убагы аябай кызыктуу өтөт. Өзүбүздүн ал жакта студенттердин биримдиги бар союз Манас деп. Ал жерде балдар ар кандай кызыктуу нерселерге катышып турушат, көп-көп нерселер болуп турат, спортивный
иш-чаралар
болуп турат.
Окуп анан иштесе да болобу ал жакта?
Окуусуна жетишип тың балдар окуп жана иштеп да жүрүшөт.
Сибир Федералдык Университетинин Кыргызстандагы өкүлү Майрамбек Райымжанов менен кабарчыбыз Самат Жумакадыров маектешти. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Жогорку кеңеш кече жабык жыйынга чогулуп өлкөдөгү коопсуздук чек ара маселесин талкуулады. Бүгүн Бишкекке иш сапар менен Германиянын тышкы иштер министри, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы төрагасы Франк Вальтер Штайнмайер келет. Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаманеи өлкө коопсуздугунун ачкычы сүйлөшүүлөр эмес ракеталар деп билдирди. АШ келерки жылдын башынан тарта өзүнүн чыгыш Европадагы аскердик бөлүктөрүн кеңейтет. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстандагы инвестициялык саясат боюнча өкмөттүк саат өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Мобе. Эми болсо адабият темасына кайрылабыз. Москвада Кыргызстанды мекеним деп санаган акын котормочу Михаил Синельников жашайт. Бүгүнкү Орусиянын көй кашка котормочуларынын бири Михаил Исакович жарым кылымдан бери кыргыз акындарын орусча ырга салып жүрөт. Акын котормочу Михаил Синельников азаттыкка курган маегинде Алыкул Осмоновдун поэтикалык гении, перс поэзиясынын өзгөчөлүктөрү жана поэзиянын которуунун сырлары тууралуу ой бөлүшөт. Акын менен маекти Амирбек Азам уулу сунушулат.
Михаил Синельников 1946 жылы мурдакы Ленинград, азыркы Санкт-Петербургда туулган. Бирок ал жаштык курак өткөн Кыргызстанды өз журтум деп эсептейт. Ал орус тилине Улуу Токтогулду, Касым Тыныстановду, Алыкул Осмоновду, Сүйүмбай Эралиевди, Сооронбай Жусуевди, Жолон Мамытовду, Сүйөркул Тургунбаевди, Умар Султановду, Анатай Өмүркановду жана башкаларды которгон. Михаил Сакович Алыкулдун поэзиясына болгон сүйүүсүнө өмүрү эр түзүлгөн досу Жолон Мамытов себепчи болгонун айтат.
Алыкул Осмоновдун чыгармаларына өзгөчө кызыгууума Жолон Мамытов менен маектешүүлөр түрткү берди. Ал мени менен Алыкулдун кээ бир ырларын окуп, алардын ширесин жана кыргыз поэзиясынын өзгөчөлүгүн түшүндүрүүгө көп аракет жасады. Ушундай шыктануу менен Алыкул Осмоновдун котормолор жыйнагын Мой Алыкул деп атадым. Былтыр болгон юбилейине байланыштуу Алыкулга кайра кайрылып жаңы жыйнагын түздүм. Ага Алыкулдун түрдүү мыкты котормочулары оодарган ырлары кирди. Жыйнакта улуу акындын жүзү кайра жаралат.
Михаил Синельников Алыкул Осмоновду дүйнөнүн даркан акындарынын бири деп эсептээрин бир нече ирет айтканда жазганда. Дүйнөлүк адабиятты мыкты билгенден башка да перс тажик жана грузин поэзиясынын мыкты котормочусу саналган адамдын эстетикалык табити да бийик. Ошон үчүн Алыкулдун ырларын кандай негизде дүйнөлүк берметтерге кошконун сураганымда өз оюн мындай негиздеди.
Албетте, Кыргызстанда Алыкулга чейин эле улуу акындар болгон. Теңдешсиз Манас эпосу жана улуу манасчылары бар. Албетте, Кыргызстан автордук поэзиясы пайда болгон тарыхый анча узун эмес мөөнөттө бир нече алпакындарды, алардын катарында улуу жолдошторум Сүйүмбай Эралиев, жакында арабыздан кеткен Сооронбай Жусуев жана менин курдаштарымды берди. Арине талашсыз гений бир адам бар. Ал Алыкул Осмонов. Эмне үчүн? Себеби чыгармачылыгы кемелине жетип турган кыска өмүрүнүн акыркы 5-6 жылында темасына карабай мазмуну абдан терең чыгармаларды жаратты. Тема менин оюмча искусствода анча чоң роль ойнобойт, чоң мааниге деле эмес. Анткени ар кандай темага кайрылганда башка темаларга да кеңири кайрылса болот. Алыкулдун сөздөрү көп катмарлуу. Сталиндик катаал доордун акыркы жылдары баарынын кекирдегине сыйыртмак салынып, дүйнөлүк маданият менен байланыш үзүлүп, космополитизм менен күрөш жүрүп жаткан жагдайда Алыкул дүйнөлүк маданиятка оргуштап кошулду. Бул керемет мени таң калтырат. Албетте, буганын орус тилин жакшы билгени чоң көмөк болду деп ойлойм. Орус тилин билүүсүнө балдар үйүндө ал кулдун тарбиячысы болгон орус аял Груня Савельеванын да салымы чоң. Ал Пушкинди, Руставелини, Шекспирди кыргыз тилине которгондо алардын чыгармаларын терең түшүнүп которгон.
И Пушкина, и Руставели особенно, вот.
Михаил Синельниковтун баамында Алыкул Османовтун акындык чеберчилигинин өсүшүнө дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн өздөштүргөнгө катар Манас эпосу базис же пайдубал болгон.
И таким образом он подошел.
Ошентип Алыкул кайсы бир жолдор менен 20-чы кылымдын негизги темаларын тапкан. Бул жолду дүйнөлүк улуу Европа маданиятынын сересинде турган Томас Манн, Герман Гессе, Альберт Камю басып өтүшкөн. Алыкул Осмонов 20-чы кылымдын эң челленишкен татаал темасына, мифке Кыргызстанда туруп жол таба алды. Себеби ал жараткан поэмалар элдик уламыштарды ырга салбайт. Аларды жаңы мезгилдин духуна ылайык кайра ойлонуштурат. Ал ар кандай адатка айланган ырым-жырымдардан эркин. Ал элдик уламыштарды урматтайт, бирок уламышты сыйкырлайт. Анын ачкычын таап, жаңыча күйгө салат. Андан Алыкул жашаган мезгилдин ыргагын сезесиз.
Күнкорсуздук жылдары чыккан жыйнактарда кээ бир акындардын советтик доорго мүнөздүү ырлары киргизилбей жүрөт. Мындай тажрыйбаны Михаил Синельников натура деп билет. Анткени бул жолу акындын көз карашынын өнүгүүсүн, эволюциясын, ошол убактын идеологиялык өзгөчөлүгүн түшүнүүгө жолтоо болот, дейт ал. Ошондой эле Алыкулдун атак даңкын көрө албаган Кыргызстандын жетекчилигиндеги чиновник сүрөйлөр 1985 жылы акындын ырларын Литературная газета гезитине телефон чалып жатып, чыгартпай коюшканын өкүнө эскерди.
Я написал два предисловия к его книгам.
Мен Алыкулдун эки китебине кириш сөз жаздым. Анда Алыкулдун колхоз, эмгектин алдыңкылары, трактористтер жөнүндөгү ырларындагы советтик терминдерге ашыкча маани берүүнүн кереги жок. Аны ударниктин эмгегинин натыйжасы эле кызыктырбайт. Ал жөнөкөйдөй көрүнгөн адамдардын ички дүйнөсүнө, адамгерчилигине жана пенденин татаал табиятына үңүлүп карайт. Арине Алыкулдун чыгармаларындагы кереметтүү лиризм, сезимдин тереңдиги бардык кыргыздарды өзүнө тартып турат. Ырас, дайыма акынды көрө албаган административдик бийликке ээ адамдар болгон. Алар Алыкулдун ийгилигин төмөндөтүп, өзүн бир чекте кармагысы келген. Көбүнчө гениалдуу адамдар менен болуп жүргөндөй эле Алыкул тирүүсүндө өзү каалагандай атак даңкка жете алган жок. Бирок ал түбөлүккө кыргыз элинин сүймөнчүгүнө айланды. Алыкул өмүрүнүн эң жемиштүү акыркы жылдарында жараткан чыгармалары аны дүйнөлүк генийлердин үркөрүдөй тобуна кошконго мүмкүндүк берет.
Сиздер Кыргызстанды ата журтум деп санаган москвалык акын жана чыгыш поэзиясынын мыкты котормочусу Михаил Синельников менен аңгемени угуп жатасыздар. Михаил Синельниковтун перс поэзиясына болгон сүйүүсү өзгөчө. Себеби перс поэзиясын ал дүйнөлүк поэзиянын түркүгү деп санайт.
Мне всегда был ближе Восток.
Билесизби, мага дайыма чыгыш жакын болчу. Мен 12-чи кылымда өткөн улуу акын Хаканини котордум. Анын да оригиналдуу рубайлери бар. Айырмасы Омар Хайям дүйнөнү багындырып алды. Ырас, тажиктер менен перстер аларда Омар Хайямдан да күчтүү акындарыбыз бар деп эсептешет. Чыгышта акын монументалдуу чоң чыгарма жараткан болуш керек деген пикир бар. Ал эми Омар Хайямда жалаң 4 саптар. Бирок Омар Хайямдын кичинекей ырларындагы афоризмдин тереңдиги, үндөрдүн гармониясы, котормо болсо дагы сөздөрдүн орун алуусунда жаңыргандай сезилип турат. Омар Хайямдын дүйнөлүк салтанаты орус поэзиясынын күмүш доору менен шайкеш келди. Ага чейин Англияда прерафаэлиттер бар эле. Омар Хайямдын дүйнөнү таазим эттирген алгачкы котормолору англис тилинде болгонун унутпасак, андан кийин орустар да Омар Хайямдын чыгармаларына баш оту менен кирип кетишти.
Орусияда падышалык замандан тартып эле перс, араб жана түрк адабиятын күчтүү акындар которушкан. Синельников бул салтты улантуу менен аларга да чакырык таштайт. Окурманга акындарды башка көз менен окууга мүмкүндүк берет.
Ведь количество переводов многозамечательно.
Котормалар көп болгону сонун эмес пе? Албетте, поэзия которулбасын баарыбыз түшүнөбүз. Бирок поэзиянын котормочулары деген кесип бар. Поэзияны башка тилге дал өзүндө толук, так, окшош которуу мүмкүн эмес. Анткен менен акынды акын которгондо түпнусканын тууган жаатынын образын түзгөн поэзия жаралат. Котормого мамиле ушундай. Орустун улуу акыны Осип Мендельштам акын автордун кубаттуу түшүндүрүүчүсү деп айткан. Автор ар кандайча түшүндүрүлүшү мүмкүн. Кайра жаралган нуска ар кандай жоромолго да түрткү берет. Бирок котормонун ийгилиги түп нусканын ийгилигиндей узак мезгилге түтпөйт. Ырас котормо сыйкырланып, кайсы бир элдин өз поэзиясына кошулган учурлар да болгон. Арине Омар Хайям эркиндикти сүйгөн, динге ишенген, шок, даанышман инсан. Бул карама каршылык акындын кайбар, кылымдарга изин калтырган теңдешсиз мүнөзүн түзөт. Перс адабиятынын башка бир гениалдуу акыны Санаи, юноша, пока ты сырая глина, прими на себя отпечаток мира деп айткан. Улуу акын таланты жана чеберчилиги менен дүйнөнүн кереметин өз чыгармаларына камтыйт. Акындык тайманбастык бул дүйнө менен жуурулушуп кетүү, ага өз мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүн берүү.
Акын эссеист, поэзияны изилдөөчү Михаил Исаковичтин өз калемине 26 китеп таандык. Котормолорун жана түзгөн жыйнактарын кошо эсептегенде китептеринин саны 100 жетет. Мунун өзү тынбаган эмгек, окуу, изденүү. Котормочулук өз чыгармаларыңызды жаратууңузга тоскоол болгон жокпу деген суроому? Жок, мени өстүрдү дейт акын.
Акын үчүн котормо менен алпурушуу зыян деген пикир бар. Ал туура. Бул бирок орто заар акындарга байланыштуу айтылган сөз. Эгер начар ырларды которсоң, өзүң да начар боло баштайсың. Орто заар акындарды которгондо кыймылың саалгыйт. Сен улуу акын менен эрегишке чыкканда өзүңдүн жашыруун ресурстарың деп өз сөз сандыгыңдан мурда чоочун көрүнгөн сөздөрдү ылгап алып рифмага саласың. Бул эрөөлдө өзүң да өсөсүң. Хаканинин котормосун бүткөргөндөн кийин өзүм да өзгөрдүм. Менин ырларым да өзгөрдү. Бул мен Хаканини туурай баштадым дегенди билдирбейт. Ага жетүү да мүмкүн эмес. Менде Хаканини которуунун жоопкерчилигинен улам мурда белгисиз касиет пайда болду. Андыктан Хаканинин поэзия дүйнөсүнө киргенимде анын коомунда бир нече жыл күн түн убактымды акындын узун касыттары, газелдери, рубаилери жана поэмалары менен өткөргөнүмө чоң кубанычтамын. Анын Медаинин урандылары поэмасы менен Данте Парижде университетте окуп жатканда таанышкан деп ойлойм. Ал кезде Хаканинин чыгармалары эми гана Европага жетип жаткан.
Поэзия жана адабият жөнүндө сүйлөгөндө ак жаандай куйган Михаил Синельников мыкты аңгемечи да. Ошого энциклопедиялык билимдүү куймак улак акын менен котормочулук жана Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы эле эмес, башка да акындар, өз замандаштары, жаштык курагы, студенттик жылдары өткөн Жалал Абад Ош тууралуу аңгемелешүү абдан кызык. Бекеринен акын ал жерлерди Алланын жери же Кудайдын көзү сүйгөн жер деп атабайт. Синельниковдун Алыскы Токой деген ыры ошол жаштыгы калган Арстанбапка арналгандай. Алыстагы Токойдой жес жылдарым, мен чакырсам үндөбөс деп эсептеп, жүрсөм уктум жеткен үндүн ыргагын, ойло болгон ал жаңырык жетет деп. Бийик тоолор умтулушуп асманга, жооп берди жаңгак Токой жаңырып, жаратылыш мен чакырып жатканда ыклас койду мени калган сагынып. Не кылайын өтүп кеткен жаштыгым, өзүң өскөн жерге кайра баргын сен. Көпкө укмуш асманына шашкынын калың жашыл дүйн ичинде калгын сен. Акындын бул ырын Сорунбай Жусуев кыргызчага которгон. Москвалык акын, эссеист, котормочу Михаил Синельников менен аңгемени обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Ушундай кызыктуу макалаларды, сүрөттөрдү жана видео репортаждарды биздин сайтыбыздан да окуй аласыз. Тарыгыбыз азаттык чекитке ээ. Таң азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 7:30 Ууда Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен бейшемби 31 марттагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Жол коопсуздугу Кыргызстанда мамлекеттик маанилүү проблемага айланды. Бул жарым саатта мына ушул көйгөй тууралуу кенен кеп кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуз. Бир күн мурда эле парламент өткөн коомдук угууда айтылган маалыматтарга караганда жол кырсыктарынан жүздөгөн адамдар өмүрдү кыйылгандан сырткары миңдеген адамдар жабыркап миллиондогон доллар чыгым болууда. Кабарчыларыбыз бул көйгөйдүн ар кыл өңүттөрүн ачып берүүгө аракет кылышат. Эмес аны ириде Жалал абадтан баштасак. Анткени Кыргызстандагы ири жол кырсыктары көбүнчө Бишкек Ош жолунда катталат, ал жолдун көп бөлүгү Жалал абадтан өтөт. Ошондуктан бул кырсык облустагы статистиканы көбөйтүүдө. Кырсыкка түрдүү шарт жагдай себепкер, катаал жол, айдоочулардын шалаакылыгы жана башка. Албетте тиешелүү кызмат дагы буга жоопкер. Кабарчыбыз Руслан Калматов бул тууралуу кенен айтып берет.
Жалал Абад шаарынын борбордук базарындагы Бишкекке каттаган таксилер токтоочу жайда күн түн дебей автоунаалардын саны үзүлбөйт. Таксисттер жүргүнчүлөрдүн санына карап түнү бою деле жүрө беришет. 40 жылга чукул айдоочу болуп иштеп келе жаткан Олжобай Тентибаев жол кырсыктарынын көпчүлүк бөлүгү уйкусуздуктан катталат дейт.
Саат мисалы 4-5ке дээрэ ал чарчаш демалыштын ордуна клиент издеп, жүргүнчү издеп чарчайт дагы, анан кийин кечинде анан 6да машинеси толот дагы, анан кийин Бишкекти Ошту карай же Жалал Абадты карай жөнөй баштайт. Демалган ордуна чарчап калат да жолдочу. Жолду караш керек, пробкалар көп болот, внимание жолдо болот. Ошон үчүн мындай чыккан моральный жактан чарчап калат да. Анан кээде уктап кеткендер болот, кээде көзү жумулуп кетип чекке чыгып кеткендер болот, бул көп учурлар болот. Ошондон авариялар болот. Кооптуу участка бул али Сосновкадан чыккандай эле Капчыгайдын ичинде 2-3 жерде бар. Бул жол түз эле бараткан жерден же отуруп кеткен да, аны көп жаңы барган айдоочулар байкабайт, катуу келип туруп түшүп кетет да.
Айдоочулардын эс алууга маани бербестиги кырсыктарга өбөлгө түзүп жатканын жол кайгуул кызматы да бышыктоодо. Облустук жол кайгуул кызматынын ага тескөөчүсү Нурлан Саркаровдун айтымында
ченемдүү өзүнүн эмесине жүрүшпөйт скоростточу, эки автоунаан калышканда ошол моментте стрессний эле чыгат, же болбосо уктап кетиши мүмкүн. Ошонун себебинен ошо жол транспортунун пайдасы ушундан болуп атат да. Айдоочуларыбыз баягы түнкү мезгилде көбүрөөк катталып атат. Уктагандан же болбосо бир жерге токтотуп өзүнүн уйкусу келгенде мындай неме баланын ээрегишет да. Анча мынча айдоочулардын баягы тажрыйбасынын жоктугу, анан ушул Бишкек Ош жолунда көп жүрбөгөн айдоочуларыбыз ушул кырсыкка учурашы мүмкүн. Кооптуу жерлер көп да, анын үстүнө себеби мүмкүндө мына жаз келген учурда ал жерде таштар көп түшөт.
Облус аймагындагы автожолдор 16,000 чакырымдан ашыгыраак. Анын коопсуздугуна 22 кызматкер гана көз салып, алдын алуучу иштерди жүргүзөт. Алардын басымдуу бөлүгү Ош Бишкек авто каттамын көзөмөлдөйт. Бирок бул жетишсиз. Ошондуктан Саркаров жол коопсуздугун көзөмөлдөөнүн заманбап жолу видео камераларды орнотуу керек деп эсептейт.
Инспектор ДПС турган жерде маргат этишет айдоочуларчы. Сен ошо рейд кылып турган учурунда эффект баягы аз гана убакыт болуп калат да, бир саат бир сааттан кийин уже баары маргат этип калышат. Камераларды бүгүнкүдө передвижной коюш керек да, секретный кылып боя берсе ошол жерлерде айдоочулар өздөрү деле коопсуз жерге келгенде убактында эле калат да, камерага түшүп калбайт деп. Ошого окшогон аварияларга дагы эң жакшы нерсе болот да.
Чоң жолдорго видео көзөмөл орнотуу маселеси азыр күн тартибине коюла элек. Быйыл Жалал Абад шаарынын көчөлөрүнө видео камера орнотуу пландалууда. Өткөн жылы облус аймагында жол кырсыктарынан 170 ашык адам каза тапса, алардын 60% Ош Бишкек трассасында катталган. Быйыл болсо жыл башынан бери 75 транспорт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 7 адам каза тапкан. Жол кайгуул кызматы кырсыктардын санын азайтуу максатында трассада көбүрөөк иш чараларды өткөрүүнү пландоодо. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттыктын радио эфир убактысында бир аз өзгөрүү бар. Жаңы убактыларды эмки кийинки жарыядан угалы.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап, 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечк азаттыкты саат 20:00-дан 21:00 чейин жана 21:30-дан 22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эфир убактыларын эсиңизге түйүп алыңыз, окурман, угарман. Эми берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөлү. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстандагы жол кырсыктарында көбүнчө жаш айдоочулар жабыркашат. Байкоочулар мунун себебин жаштардын жетиштүү билим албай, тажрыйба топтобой туруп, рулга отурушунан көрүшөт. Унаа кырсыгына кабылган жаштар тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баянын угалы.
32 жаштагы Асанбек мас айдоочунун айынан былтыр жол кырсыгына кабылып, аз жерден аман калган. Кырсыктын себепкери окуядан бери бир жыл өтсө да Асанбектин унаасын төлөп бере элек. Ошол кырсыктан бери жөө жүргөн Асанбек эми кечинде унаага отургандан чоочуп калган.
Наркы стрешниктен келип сүзгөн адам айдоочу мас абалын экен, бирок жаш бала экен. 18 эми чыккан бала экен. Бул эми баягы жаш балдардын ичип алып, анан дээлүү өрүп айдап жүргөндүгү бул эми коомчулук эми тыя деле албайт окшойсуң да.
Ошол облустук жол кайгылуу кызматынын маалыматына караганда үрөө учурган акыркы 3 жол кырсыгынын катышуучулары жаш балдар жана жаш айдоочулар болушкан. Маселен, Араван районунда токтоп турган унаанын артында ойноп отурган 2 жашар наристе айдоочунун шалаакылыгынан каза болсо, Кара Суу районунда 4 жашар баланы 23 жаштагы айдоочу КАМАЗ менен тепсеп кеткен. Ош Бишкек жолунда болсо 20 жаштагы айдоочу башкарган КАМАЗ менен 24 жаштагы жаран башкарган жеңил автоунаа кагышып 3 адам мерт кеткен.
Оң кайын тизип коюңуз. Все равно коомчулуктан айдоочулардын өзүнөн сыйлоо бир биринин сыйлап жүрүш болбосо бул жол транспорт кырсыктары катталып жатат.
Ош облустук жол кайгылуу кызматынын насатчысы Азиз Пазылов айдоочулардын маданияты көтөрүлмөйүнчө жол кырсыгынын кыскарышынан үмүт кылбай калган.
Абгонго чыккан Жигулини фуранын айдоочусу көрүп турат. Жигули чыгып атат. Шуну кое берсе болот, өтүп кетип калат. Жол тар. Жок, баягы фура басып Жигулини өткөрбөй коет. Карама каршы портер келип калат да, баягы фура кичине тормоз берсе баягы Жигули кирип кетип калышы мүмкүн эле. Жок, басты фура менен экөө өлмө кылып Жигули баякы портер менен улуп кагышты. Простой эле пример да, ушул жерде 3 жараныбыз эмесизде ушул жол транспорт болгон жерде каза болду.
Чоң кишилер канчалык какшаганы менен жаштар арасында айдоочулукка жоопкерчиликтүү мамиле калыптана электей. Маселен, 17 жаштагы Рустам Кубатов айдоочулук күбөлүктү сатып алууга камынып отурганын жашырбайт.
Айылда айдап жүргөнсүң да сен да?
Ооба, айдаганбыз.
Кандай машиналарды айдагансың?
Мен көбүнчө ошо Форда менен Тойота айдагам. Ошо көбүнчө эле ошону айдап жүрөм.
Трассага чыкпай?
Жок, ошо айылдын өзүндө эле эсине.
Анан авария боло элексиңби буга чейин?
Жок, жок.
Права жок?
Жок, жок.
Алайын деп атасыңбы?
Алабыз.
Качан аласың?
Ошо эми жакшы жетсе аласың.
Ошондо эми кантип алайын деп атасың? Сатып же окуп?
Атсан айтканда мен сатып эле алайын. Эми окуганда пайда жок да, бекер эле убакыт кетет.
Ош облусунун аймагында өткөн 2015 жылдын 3 айында эле 128 жол кырсыгы катталып 30 адам каза болгон. Быйылкы жылдын 3 айында 121 жол кырсыгы катталып 19 адам каза болгон. Булардын басымдуусу 35 жашка чейинкилер болгон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Каракол шаарынын тургундары авто кырсыктарга жолдун эскилиги, коопсуздук белгилеринин аздыгы, жаңы салынды деп эсептелген жолдордун стандартка төп келбегени себеп болууда дешет. Ал эми жол кайгылуу кызматкерлери кырсыктар баягы эле айдоочулардын эреже билбегенин же сактабаганынан келип чыкканына шылташууда. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Асейин Мааданбеков айтып берет.
Мына мен азыр Каракол шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде турам. Жолдун акыбалы абдан начар, чуңкурчалары бүтөлгөн эмес. Ошол эле стандартка ылайык келген чимелер да жок. Ошол чуңкурчалардан качам деп бири бирине жөөлөшкөн машинелерди көп кездештирүүгө болот. Ушул жагдайлар жол коопсуздук маселесин күчөтүүгө алып келүүдө.
Шаар тургундары, айдоочулар бул көйгөйгө кандай карашат болду экен, кепке тартып көрдүк. Көп жылдык тажрыйбасы бар таксист Турат Сартовдун айтымына караганда, жол эрежелерин айдоочулар да, жөө жүргөндөр да сактабайт.
Жол туура эмес, знактар туура эмес турат. Знактын жарымы жок, знактар таккан эмес. Көп жер повороттордо карасаң, уступи кайсы, главный дорога кайсы жок. Жолдун ямаларын кырбайсың. Мурун жылда жасап турчу кичине түздөп, азыр вообще эле болбой калды. Ошол себептен кырсык көп болуп атат. Кырсык көп болгону деген мурун Кудай окутпай калды, аз даса эмелер. Эптеп септеп эле акырын окутат да берди праваны сатып алат да айдап жүрүшөт. Правиланы билбейт көбү. Ошондон кырсык көп болот.
Шаар тургундарынын көпчүлүгү жолдогу кооптуу жагдайды айдоочулардын мас абалы, жолдун түз эместиги, белгилердин жоктугу өңдү себептер менен түшүндүрүштү. Шаар тургундары да кырсыктын көп келип чыгышын ошол себептен түшүндүрүшөт жана жол белгилерин туура эместигинен.
Балдарго көп майрамда эсеп алышып чыгышат. Өнчөсүнкү деген правалары жок, правалары жок болгону ошондон жол кырсыктары көп көйлөө болуп атат. Так караколун ичи тынч эле, көбүнчөсү жаш балдар эле калат да.
Негизи жолдордун жасалышы деле жакшы эле болуп атат, бирок ошол эле учурда кырсыктар көп катталып атат да. Анткени азыр жолдун баары жакшы түз болуп, машиналар катуу айдап атышат да, ээлеричи. Ошол себептен дагы жол эрежелери көп бузулуп, жол кырсыктары катталып атат.
Негизи көбүнчө эми водителдерден зависит этет да бул эле нерсе, жол кырсыктары.
Ичкиликтин айынан права сатып алгандар, правиланы билбегендер.
Айдоочулар менен шаардыктар айткан көйгөйлөрдүн ичинен жол белгилерине байланышкан дооматка Каракол шаардык кайгуу кызматынын жетекчиси Мирлан Боенов толук кошулган жок.
Жол белгилерин туура эмес коюлган учурлар Каракол шаарынын аймагында жок. Бизге азыр мына жазгы жол обследованиясын өткөрүп атабыз. Туура эмес жерде знак турат, ал эч кандай маселе болушу мүмкүн эмес да, эч кандай жол кырсыгына себепкер болушу мүмкүн эмес.
Ошол эле учурда Боенов көйгөйлөрдүн көп болушуна айдоочулардын сабатсыздыгы, мас абалында рулго отурушу, автоунаалардын көптүгү, кызматкерлердин жетишсиздиги өңдү жүйөлөрдү келтирди.
Алардын көп учурлары негизинен айдоочулардын жол эрежесин сактабагандык себебинен болуп атат. Андан тышкары дагы бир чоң көйгөйлүү маселеси шаардын ичинде жол кайгуу кызматкерлеринин жетишпегендигинен болуп атат. Себеби деген Каракол шаарынын аймагында кеминде 20,000 жакын автотранспорт түп жетебиз Ак Суу райондорунан кирген автотранспортту кошкондо күнүнө 20,000 жакын автотранспорт Каракол шаарынын жолдорунан жүрөт. Негизги шаардын аймагында 432 чакырым жол бар. Жол көчөлөр. Азыркы учурдагы автотранспорттун санына жолдордун кеңдиги келишпейт да негизинен. Ошол себептен көпчүлүк учурларда жол кырсыктарга ошол да себепкер болуп атат.
Шаардык кайгуу кызматынын маалыматы боюнча акыркы 3 айда Каракол шаарында 12 кырсык катталып, 16 адам жаракат алган. Ал эми 2015 жылдын 12 айында 26 жол кырсыгы катталып, 6 адам каза таап, 62 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кадырман угарман, Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Биз Кыргызстандын аймагында болуп өткөн жол кырсыктары тууралуу сөз козгоп жатабыз. Кабарчыларыбыздын сурамжылоолоруна караганда, Баткенде жол кырсыгынын көбөйүшүнө жоопкерсиздик менен жолдо жүрүү маданиятынын өксүктүгү себеп болууда. Бул өксүктү кантип толтуруу керек? Жеңиш Айдаровдун баяндугалы.
Жыл башынан бери жол кырсыгынан 21 киши каза болду. Мындай болушуна акыркы убакта автоунаалар үчүн жолдордун улам жаңыланып, жыртык тешиктери жамалганы, катуу ылдамдык менен жүргөн айдоочуларды айыптагандар да бар. Негизинен аймактагы жол кырсыктарына 85% ашыгы айдоочулардын күнөөсү менен жасалган. Активист Чагылган Юсупов канчалык унаа саны көп болгону менен ири шаарларда айдоочулардын маданияты, тилектештиги сакталат. Айыл жерлеринде болсо айдоочулардын билими жетишсиз. Айдоочулук маданияттын сакталбашы кырсыктарга түрткү болуп жатат деген пикирде.
Бишкек шаарында айыл жергелерге караганда маданият уже кирип бараткандай сезилип атат. Ал жерде мурдагыдай бир 5 жыл мурдагыдан азыр өтө жакшы абалга келип калыптыр да. Бирок ал ошол көрүнүш региондордо жок. Ар бир айдоочу өзүнө өзү жоопкер да. Аны көчөдөгү окуткан же болсун гаяга жооп бере албайт. Анын катуу айдап атабы, акырын айдап атабы.
Абалдан чыгуу үчүн насаат иштери жетишсиз болуп жатат. Автоунааларды айдоого үйрөткөн мектептердин да абалы талаптагыдай эмес деп кошумчалайт активист.
Көбүнчө басымды ушул окуу жайларга бериш керек да. Акыркы мезгилде биз байкап атабыз, бирок окуп атышат, бирок аз да. Ошол айдоочулук окуу жайларын көбөйтүш керек да, ошогонан пропаганда жүргүзүш керек.
Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлеринен чогуулагандай, жазанага тартылып калуу мүмкүндүгүнөн этияттанып гана автоунаа айдоодогу эрежелерин сактоочулар да жок эмес. Автоунаа башкарууга уруксат алганына али көп боло элек. Өзүн арыстан деп тааныштырган жигит качан жол жээгинде май кызматкерлери такай көзөмөлдөп турса гана абал жөнгөрүлөт деген пикирде.
Азыр көчөдө турган гайда жок, көрө эле жүрөм. Мочом чачып коюшат, көзгө көрүнбөй. Анан көбү мына праваны сатып алышат да. Анан кийин ичип алып туруп авария болгонду ар кече көрүн. Ошон үчүн гаи мындай чыгып турса да болбосуга керек деп ойлойм.
Баткен облусу аймагында жолдор расмий трасса деген макамга ээ эмес. Демек ылдамдыкты саатына 110 километрден ашырууга болбойт. Ал эми автоунаалардын ылдамдыгын көзөмөлдөө үчүн колго кармаган чакан радарларды да адам укуктарына жүйө тутуп пайдалануудан чыгарып салынган. Заман талабындагыдай шаймандар жеткиликтүү эмес. Анан да автоунаа башкарууну үйрөтүүчү мектептер болсо, жол кыймылын көзөмөлдөөчү мекеме адистерге эмес, билим берүү министр министрлигинен гана уруксат алышат. Айдоочулар арасындагы үгүт насаат, түшүндүрүү иштерин болсо жол кайгыл кызматы колдон келишинче аракеттенгени менен коомчулук бул багытка маани берип, жоопкерчиликтүү мамиле жасабай жатканын айтат жол кайгыл кызматкери.
Бул боюнча эми бизде иш аракеттер алдын алуу чаралары, рейдтер өткөрөт алабыз. Ушундай эле бул боюнча гезит беттерине сыналга, үн алга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми бүгүнкү күндө жылдан жылга, күндөн күнгө машиненин автоунааларында өсүш да көбөйүүдө.
Адамдар бизге мындай жардам бериштен эме кылып өздөрүн алып качып атат да, эч кандай бир.
Азырынча айдоочулар өзүнүн жана башкалардын коопсуздугу үчүн эмес, жол кайгыл кызматкерлери үчүн гана эрежелерди сактап жаткандай учурда, бул жаатта коомчулуктун да жоопкерчилигин арттыруу үчүн чаралар зарылдай турат. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Буларда Нарын шаардык мэриясы бир жыл мурда шаарга жол коопсуздугун алдын алуу үчүн деп 8 видео көзөмөл орноткон. Азыр анын экөө гана иштеп, калганы иштеп тургандай түр көрсөтүп турат. Жол кырсыгынын алдын алууда мына ушул камералар абдан жардам бермек деген Нарын шаардык тешелүү бийлиги коопсуз шаар долбоору эртерээк ишке ашса деген тилектерин билдиришүүдө. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров толук баяндайт.
Шаардын ичинен унаасын токтотуп коюп, белгисиз бирөөлөр аны азмас жөөлөп кеткен учурлар Нарында көп эле болот. Андайда айдоочулар майы кызматкерлерине көп деле кайрыла беришпейт. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Нурбек мындан бир жума мурда ушундай окуяга кабылган. Эгер тийиштүү жерде видео көзөмөл болгондо, балким окуяны териштирип көрмөкмүн дейт.
Өткөндө мындан бир жума мурун ушул Сонкөлдөгү магазинге кирип соода кылып чыгагайын деги чекти эле машинамды түзүп кетиптир да. Анан ким түзгөнүн ушу таппай калдым да. Андан кийин эч жака деле кайрылган жокмун, ушу барып аны таап бер депчи. Өзүм эле жазатып алдым, 4000 сом кетти. Анан негизи ошол жерде камера болгондо может табылып калат беле, ошо камера жоктугунан эле табылбайт го деп эч кимге деле кайрылган жокмун.
Нурбектин бул оюна шаар мэри Рахададиев кошулбайт. Анткени учурда шаардын эки аймагында иштеп жаткан видео көзөмөлдөөчү аппараттар көптөгөн кылмыштардын бетин ачканга жардам берген. Видео камералар жергиликтүү бюджеттин 278,000 сом каражатына орнотулган. Эми аны кынтыксыз иштетүүгө дагы кошумча каражат талап кылынууда. Адиевдин айтымында орнотулган аппараттардын ойдогудай иштебей жатышы дагы ушуга байланыштуу.
8 тең койсок иштейт, бирок ылдамдыгы жетишпей завис этип калып атат да. Ошон үчүн азыр экөөнү коюп коюп атабыз. Бирок ортодо завис токтоп калып атат дагы, ошол машинени кайра карайлы десек 1 км жүрүп кеткен болуп атат да.
Видео камераларды орнотууга Нарын облустук жол кайгыл кызматы дагы аракеттерди жасап жатканына анын жетекчиси Төрөбай Бекбергенов ишендирди.
Бул биз өзүбүз деле байкап көрдүк. Мына өткөндө түн ичинде саат 1:00 жол кырсыгы болуп турду аймагында. Машина качып кеткен киши ошол жерден каза болгон. Ошол жол кырсыгы болгон жерде эчтеке табылган эмес да. Бир сынык, кичинекей гана бир серебристый гана бирдеке түшүп калган да. Анан ошонун негизинде биз ошол жерде мектеп жайгашканда ошол мектептин видео камерасы бар экен да. Бага ошол бир эме видеокамерага ошол машиненин өткөнү билинип калды. Анткени түнкү саат 1:30 эч кандай баягы кыймыл жок, движение жок. Ошол чоң машинени эместен табылып калды да. Кийин коопсуз шаар деп эмеси өтүп калса, бул баардык эл аралык жолдорго, шаардын ичине видео камералар коюлуп калса, бул эң эле жакшы нерсе.
Облустук майынын жетекчиси айтып жаткан бул долбоор ишке ашып калса, жакынкы 1-2 жылда Нарын облусунун аймагына жетип калат. Бирок ага чейин Нарын шаарынын 14 аймагына видео көзөмөл кылуучу камера керек. Мындан тышкары шаар бийлиги жол боюнда жайгашкан соода түйүндөргө жана мекемелерге видео камера коюу өтүнүчү менен кайрылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, 1-апрелден баштап Азаттыктын эфир, радио эфир убактыларында алмашуу бар. Жаңы убактыларды мына ушул жарыядан тыңдай эле.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү Азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Биздин жаңы эфир уактыларын эсиңизге түйүп алыңыз, кадырман угарман. Эми уктуруубузду Уланталы жогоруда аймактардагы жол кырсыгындагы кырсыгына байланыштуу көйгөйлөрдү айтып кеттик. Мына ушулардын эми жалпы статистикасын алып карасак, Кыргызстандагы жол кырсыктарынан күн сайын 3-4 адам каза табат экен. Жылына 7000ден ашуун жол кырсыгы катталып, 1000ден ашуун адам анын курмандыгына айланууда жана дагы канча миңдеген адамдар жаракатка кабылууда. Андан келтирилген экономикалык зыян миллиондогон долларларга бааланууда. Жол кырсыктарын канткенде арылабыз? Көйгөйдүн түпкү тамыры эмнеде? Азаттык мына ушул суроолорго жооп издеди кезек кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова.
Ички иштер министрлиги билдиргендей, былтыр мурунку жылдарга караганда жол кырсыктары бир топ азайды. Бирок авто кырсыктардан мерт кеткендердин саны жогору ойдон калууда. Кырсыкка учурагандардын басымдуу бөлүгү тажрыйбасы жоктор экенин Республикалык жол кайгоо мекемесинин басма сөз катчысы Тилек Оторов азаттыкка маалымдады.
Көпчүлүгү бул 1 жылдан 5 жылга чейинки айдоочулук стажы дагы жоктор. Ошондой эле жаш айдоочуларыбыз көбүнчө жол кырсыкка катышат. Негизинен чоң автожолдордо бул ылдамдыктын кесепетинен туура эмес обгоналын кесепетинен жол кырсыктары болот. Ар ичинде болсо көбүнчө жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактылары дагы көп.
Көйгөйдүн түпкү себептерин азыр талдоочулар дагы иликтеп жатышат. Жол кырсыктарын изилдеп жүргөн улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтунун мурдагы кызматкери Чынар Айсенгул жол кайгоо тармагындагы коррупция, айдоочулардын, жөө жүргүнчүлөрдүн билим деңгээлинин, маданиятынын төмөндүгүнөн бүгүнкү күндө кырсыктар курч көйгөйгө айланганын айтат.
Бул маселе абдан көп тараптуу болуп кетти, бирок жалпысы элдер өздөрү да күнөөлүү бул жердечи. Ошол эле праваны ошо өздөрү сатып алып атат. Ошол эле системада, башкаруу системасында ушундай маселелер чечилбей, ошо коррупцияга жол берилип атат.
Ошол эле маалда Кыргызстандагы айдоочулар бирлигинин төрагасынын орун басары, Бишкек автомектебинин директору Дүйшөналы Токтокунов азыр күбөлүк сатууга бөгөт коюлганын, жарандарга сөзсүз окуп сынак тапшыруу талабы коюлуп жатканын билдирди. Анын көз карашында Кыргызстан эгемендик алгандан берки башаламандыктын кесепети эми билинүүдө.
Азыр мына интернет менен регистрация алат. Бул шаарда андай мүмкүн эмес. Мына мен окутуп атам мисалы. Сааты көрсөтүлгөн 9:00 тапшырабы, 10:00, 11:00. Ошол программа боюнча ошо менен барып анан өзүнүн жана данныйын жазгандан кийин анан бул биздин регистрация болгонубуз чыгат, анан экзамен кабыл алат. Ал чыкпаса экзамен кабыл алганга укугу да жок. 20 жылдан ашык убакыт айдоочунун көлүгү самопад жотокко бир эле арыз менен берилген, 1 сааттын ичинде алды. Ошол айдоочулардын баары айдап атат да, ошолордун салабы тийип атат.
Кыргызстанда жыл сайын 100 000 кишиге айдоочунун күбөлүгү берилет. Анткени менен алардын айдоочулук чеберчилиги төмөн бойдон калып жатканы Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугуна арналган баяндамасында айтылган. Анда айдоочулук күбөлүккө ээ болуу менен унаа айдай билүү жөндөмү эки башка маселе экени да белгиленген. Бишкек жол кайгоо кызматынын мурунку жетекчиси Токтосун Сатаров айдоочуларды даярдап чыгарган курстарды жакшыртуу керек деген ою менен бөлүшүп, оң урулдуу унаалардагы кырсыктардын көбөйүшүн шарттап жатканын айтты.
Пакылдашкан эмес. Госстандарт управления транспортным средством, правостороннее движение. Ошол Японияда, Англияда айдаса болот.
Ал эми жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова кырсыктардын чоо жайын иликтеп, анын алдын алуу менен алектенген атайын штаб түзүүнү сунуштоодо.
Алдын алуу чаралар керек, ал центр анализ иштеш керек, ушуну координациялык кылыш керек. Ушу жоопкерчиликке бирөөлөр бир уюм жетишпей атса, начар аткарып атса, аны чечиш керек. Күнүгө иштей турган штаб керек деп, анан ушул суроонун чечилишин улам улам көтөрүп атабыз. Ал суроо качан чечилет пока белгисиз болот.
Ошентип адистер Кыргызстанда айдоочулардын эреже билбегени, оң урулдуу автоунаалардын көптүгү, жолдордун ага ылайыктуу болбогону, жол белгилеринин жетишсиздиги кырсыктарга түрткү болуп жатканын айтышууда. Буга кошумча жол кайгоо кызматы жемкордукка малынган мекемелердин катарын толуктай турганы коррупция боюнча жүргүзүлгөн иликтөөлөр аркылуу далилденгени маалым. Тармакты реформалоонун алкагында жол эрежелери бузулган учурларды видео менен каттоо ыкмасын ишке киргизүү аракети көрүлүүдө. Жол коопсуздугу боюнча эксперттер башка мамлекеттердин мындай тажрыйбасы элдин маданиятын көтөрүп, кырсыктарды болтурбоого көмөктөшөт деп үмүт артышууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сиз да үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын кабарчылары даярдаган жол кырсыктары, ага алып келген жагдайлар, анын кесепеттери тууралуу жалпы берүүнү уктуңуз. Муну ушуну менен жыйынтыктайбыз дагы эми кезекте журтташтар түрмөгүнө берели. Бир кезде сүйүп калдым кантейин, сагындырба деген ырлары менен жаштар арасында таанылган эстрада ырчысы Эрлан Андаш 3 жылдан бери АКШ'да үй бүлөсү менен жашайт. Эрлан мухиттин ар жагында чоң жүк ташуучу унаа айдайт. Бир кезде жаштардын кумири болгон ырчы ата журттан алыстагы жашоосу тууралуу азаттыкка урган маегинде айтып берди. Аны Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эрлан Андашевтин аткаруусундагы бул чыгарма бир кезде радио менен теледен байма-бай жаңырып, тойлордун хитине айланган. Ушул тапта ырчы үй бүлөсү менен 3 жылдан бери Огайо штатында жашайт. Ал алыскы өлкөгө досторунун чакыруусу менен келип, иштеп, бутуна туруп кетейин деген ой менен калып калган.
Башкача иштеп көргүм келди, өзүмдү башка жактан көргүм келди. Анан бул жакта дагы мындайча айтканда эртең менен жетип кечинде келе турган жумуштар көп. Азыркы учурда өзүм эч качан ойлогон эмесмин, эми чоң бир машина айдап калам депчи. Анан азыркы учурда өзүм баягы американский чоң КАМАЗдар болот го, ошондой КАМАЗда айдап иштеп атам. Баягы 50 штатты мындайча айтканда кыдырып жүрө берем. Азыркы учурда ушул жумуш менен алектенген биздин жарандар абдан көп, баары иштеп жатышат. Себеби дегенде эң эле ыңгайлуу, эң эле шарты жакшы жумуш десем жаңылсы. Ырдап кете берем, уйкум кетип баратса, уйкум келип баратса музыканы катуу коюп алып, Кыргызстандын радиолорун коштуруп алып угуп кете беребиз. Онлайн бар азыр аптан сонун. Мындайча айтканда Кыргызстанда болбосок дагы, бирок ошол Кыргызстандагы болуп аткан бүт жаңылыктардын баарын онлайн аркылуу угуп көрөбүз.
Алгач Америкага келгенде Эрлан да башка эмгек мигранттарындай эле кыйналганын эскерет. Атургай биринчи жылы кайра эле Кыргызстанга кете берсемби деп көп ойлончу. Ал күндөрү ар нерсе менен алектенип жүрүп, бош убактысында Агайодогу орус ресторанында ырдап чейрин жазып алчу.
Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы эле. Бир гана кесибим азыр башка болуп атат. Убактылуу биякта деген үйлөнүү үлпөттөөлөр да абдан көп болот. Кыргыздар дагы ушул жака келип бири бирин табышкандагы кыргыз балдар, кыргыз кыздар абдан көп. Албетте алардын тойлоруна бир айда бир жолу болбосо дагы бир көп учур болуп калат. Чикагода кыргыздардын тойлоруна барып калам. Биринчиден ошол кыргыздар чакырып атат деп биринчи максатты ошону коем. Себеби дегенде эми баягы ушул алыс жаган, алыс жерде жүрүп, бөтөн жерде жүргөндөн кийин албетте биз биримдик болушубуз керек да. Анан ошол себептен баягы мен эч качан гонорарым мынча деп айтпайм. Баягы өздөрү эле мындайча айтканда берген акчасын алып ушинтип барып гонорарын алып келем. Себеби дегенде эч качан тарымтышкан эмес, тарымтышпайт албетте. Бул жакта дагы жолдор абдан алыс, барганда сөзсүз түрдө чын жүрөктөн ырдап конок болуп кеттиго, мен өзүм деле ар дайым даяр болуп турам да.
Эрлан такыр эле чыгармачылыктан алыстап кетпейин деп эки ыр ырдап азыр үн жаздыруучу студия издеп жүргөнүн кошумчалады.
Азыр деле эгерде мен рейсим Агай штатына болуп калса, ушул суббота күндөрү барып калсам, ошол ырдап жүргөн кафеде ошол күндөрү ырдап коюп атам. Бул жакта деген баягы русскоязычный контингенттер абдан көп. Албетте жакшы эле кабыл алышат. Себеби дегенде мен буга чейин дагы Кыргызстандагы кафелерде ырдап иштеп жүргөм. Анан баягы ошол репертуарларым деле бул жака мындайча айтканда туура эле келди. Анан сөзсүз түрдө жакшы кабыл алышты. Себеби дегенде баягы эмнегедир себептен баягы буларга биздин Кыргызстандагы кафенин репертуары абдан күчтүү келет. Булар үчүн өтө таң калыштуу да болду. Баягы кыргыз бала эле туруп орусча, кыргызча, англисче кылып ырдап эмет атса, булар үчүн абдан таң калыштуу болуп жакшы кабыл алышат.
Эрлан жашаган Агайо штатында болжол менен 250-300 кыргыз бар. Эркектер негизинен каарманыбыз сыяктуу чоң жүк ташуучу унаа айдаса, кыз келиндер мейманканада, ресторандарда ар кандай тейлөөчү кызматтарда иштешет. Ошондой эле кыргызстандыктардын арасында дарыгерлер, жеке ишкерлик менен алектенгендер да бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.